Yerevan de xosum.
Yerevan xəbərdir də.
Radio Ermənistanıya məxluqəti xəbər dedi.
Qədər etəcə, agentiya dəngi Ermənistanı dostavaya, əv hər roj xələməti təzə bizman dünyaya başqa-başqa dedi.
Agentiya dəngi Ermənistanı bəsəri aləmətiya dəngu basa dərə qahal həval qəvməndənət ortəmələti nəhiyyə u Ermənistanıya siyasi malhəbuniyə mədəniyyət u sport edagilidikə.
بدارن دلال وعده خبردانامه جیه که مها کانون دا حادیه گوهاستنه. دمک خبردانامه هوند کارم ببهن با وعده یروانه جسه حتا بیستی حتانی بیستی در باز سی دقه لسر پیلن ارته 1314 و 4800 ده کیلو هرسا و ساجی پیلاکورد 69 تمام 7 دهانی مگو هرسا.
گودارن هیجا گوه بدنه برنامه خبردانامه ایرو. نابا خبردانامه ایرو دا هونه ببهن دنگو باسن تزه و پاشه هونه گوه بدنه مقالا بسر نویسارا یروان خبر داده.
بره اولن گوه بدنه سر نویسارن دنگو باسا. شیوره یکدی اوروپای بگمی دایه که تاوی ارمنستان قایل نویسارا درقا زونا آویاسیون توایی ساسکن. فرماندار هیزن سوریا دموکراتیک بانک گریه که والاتن بیانی والاتین خواه پیشا جوینا کوالیسیون ببن جمع خواه. ایراق جزای کشتنه بنا نه مروا پیشدکشان یه یین که لقامپا سپای چره تاوی جزا کرنا مروا بونه. لینه ها گودارن هجا بهرگلی گوه بدنه وان دنگو باسا وین ماین. شیورا یکتی اوروپای بگمی خدایه امزکرن قایل نویسارا درقا زونا آویاسیون تومری دا یا تاوی اوکراینای ارمنستان او تونیسه. درقا و یکی دا نوا علامتیا شیورا یکتی اوروپای دا تدیار کرنه. هیویه نه وکی اف قایل نویسار و سوکا ترانسپورتا هاوی بدنه وکرنه لکی داره وی مجال نور را بری اوپراتورا و والاتیا بکن. اوی پشتگریه بدنه کرین فروتانه، توریزم، اینوستیسیا و پشکفتن سوسیال اکنومیکی. هر سه پیمان وی نوا دورانا جینارتیا اوروپی دا وان والاتا سوکا یکتیا اوروپای آویاسیون هندروا بدگری دانه. ارمنستان، اوکراینا و قطر وی نورمن آویاسیون قبول کن وی قانونن آویاسیا یکتیا اوروپای بدنه خباته. هیوینه وکی اف قایل نویسار وی پاییز سال 2021 بینه امضا کردنه. محکمه اوروپای مافن مرف تاوی ایش محکمه کرنا دیلن ارمنیه لشکریه لادر بجان نابه. در قویه که دا وکیلتی ارمنستانه ال محکمه علامتی بلاف کریه. حتی دیار کرنه وکی اوفیسا وکیل ارمنستان ایل محکمه اوروپی گلک جرا بربری محکمه بویه گوان مروا آزا بردن. حتی گوتنه وکی به حساب دانا ویه که کسر و کتی آدر بجانه همو مجالا وی بده خباته که ایشن دجی دیل ارمنی بردوام که لی وکیل ارمنستان ایل محکمه اوروپی حاضره تاوی همیا هفکاریه بکه. فقط سیستم بانکریه که پیشا گاواویتنه گره که همو تشت بگوتو بشکرنه و وانا اوفیسه را بدنه قایل کرنه. لبکیه بسرناوی مصطفى کمال آتاترک 2021 تعلیم ترکا آزریه تبایی دست ببونه. اوی سه روژه بردوان بن اوی سیه هزیران سر هفته بن. نزیکی 60 لشکری تبیوان تعلیم آده بن. تانک، هلیکوپترین لشکری، درون و تکنیکا لشکری باشقه تن قبطاندنه. لباجار ترکیه کونیه ایجی تعلیم هوی تن درباز کرنه تاوی کیجان آده بن لشکرین آزریه هوی. چند روش پیش دا آذربایجان و ترکیه لنخچوان تعلیم استراتیجی درباز کرنه. جرمنستان نزدیک 40 ادوکاتی حاضری خوا اعلام کرنه که هرنه آذربایجان بونا که دیلن ارمنیه لشکری بپارزن. با Palata Advokatên Ermenistanê şewirdarî teşkil kiriye ku li Azerbaycanê alîkariya hiqûqî bidine dîlên Ermeniya leşkerî yên ku li Azerbaycanê tên mehkeme kirine. Serokê Palata Advokata Ara Zohrabyan gotiye wekî dîsa rasthatinek tevî wekîlê Ermenistanê li Mehkema Avropayê mafên mirov tê radibînin. Ew ê gotiye wekî hinek pirsên gotû bêjkirinê hene û nêzîkî 40 advokatî dereqa haziriya xwe de elam kirine ku herne bekvê û piştgiriya hiqûqî bidine dîlên Ermeniya leşkerî. Zohrabyan gotiye wekî ew nizane ku çi qas dîlên leşkerî li Azerbaycanê hene, lê daye diyarkirinê wekî Merve Amin buna wan pêwîst e. Zohrabyan hêvîdar e wekî bi saya vê hevkariyê mecalê hebe ku pêbehsin ku çi qas dîlên Ermeniya leşkerî li Azerbaycanê hene. Rusya nava suka leşkerî de wê kujera bayraktarên tirka raberke. Ew drona Rusiya Orion e. Dereqa wê yekê de riya Novosti ragihandiye. Hatiye ragihandinê wekî girêdayî wan drona ra pêşniyar şandine li çend hevaltiyên ji walê der yên ku dikarin hewaskariya xwe hindava vê dronê de bidine kirşe. Hetanî dawiya vê salê yan jî destpêka salatê, prosesa firotanê dikare dest bibe. Kanya informasyon dide diyarkirine wakî drona Rusî wê bibe kujera dronên usa çawa yên tirkaye bayraktarin. Drona Rusiya Orion bi hemû mecalên derbgihandinên avyasyon va hatiye razî kirine ya ku dikare hemû hedefa bide tunek kirine. Mehkema Iraqê buna neh mereva cezayê kuştinê pêşdakişandiye yên ku havîna sala 2014 tevî qetilkirinên Daişê bûne û li qampa Spayçerê meriv kuştine. Ev meriv xwe mikur hatine ku ew tevî qetilkirinên bi masayî bûne. Terorîstên Daişê wî çaxî 700 leşkerên Îraqî bi taybetî yên hetanî 20 salî li Selhedînê kuştine wextê ku wana bajar hildabûn bin kontrola xwe. Fermandarê hêzên Sûriya Demokratîk Mazlûm Abdî bangî koalîsyona global ya dijî Daişê kiriye ku alî wan bikin boko welatên biyanî welatiyên xwe pêşiya civîna koalîsyonê li Îtalyayê bibin cem xwe. Ewî dabû diyarkirinê wekî koalîsyona dijî Daişê gerekî berev be ku progresa nava hincirandina Daişê ye dawî gotûbêj bikin, lê buna ku serkeftina qewîn bê çareserkirinê gerekî bîr nekin wekî bi deha hezara jin, zarok û çekdarên Daişê qampa danin bin kontrola hêzên Sûriya Demokratîk danin. Em bangî koalîsyonê dikin ku alî bikin ku ev meriv vegerine welatên xwe. Programên perwerda wana bidine fînansekirinê buna ku ekonomiya qewat bê dasekinandine û maniyên ekstremîzmê ji kokê ve bên rakirine. Mazlûm Abdî gotiye. Nava kultura kurdî da dema ku xort û qîz ji hev hez dikin, ew sêva here baş û mezin dibijêrin û wana bi mêxik ava dixemilînin. Piştî wê yekê ew sêvên wî cureyî pêşkêşî hev dikin, çi jî sîmbola hezkirinê ye. Nava van salên dawî da hinek teşkîlatên nehikûmatî gelek cara sêvên bi mêxika çêkirine û firotine buna ku alîkariyê bidine mervên nava krîzeyê da yan jî hewcetiyê da. Roja îroyîn ew kulîlk sîmbola hezkirinê, firnaxbûnê û hejmekariyê ye. Nava kultura kurdî da sêvên sor berev dikin, bi mêxika dixemilînin û çawa nîşana hezkirinê û amnayê pareve dikin. Gudarên hêja ev bûn hemlî deng û basên îro. Ew bûne we hazir kiribûn û raberî guderiyê we kerin dîtalê kere.
Narine, 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 narine
یروان خبر داده گودان اندلال گوه بدنه مقاله بسر نویسارا یروان خبر داده خودان مقاله دنویسه وکی چند سال بری لمالا ازدیان یا لالدنبورگه جبو بیرانینا برپرسیار روزنماریا تزه گریشای ممه جوینه کاتبو لدار خستن اوجی بشتاری و جوینه بویه آخافتنان لسر روزنماریا تزه و رادیو یروانه آگاهدارین گلک بالکش دانه گوه دارن آخافتنان من هلدان برن دم خورتانیا من روزنماریا تزه ندیده بو و نجی خوانده بو لی من هر دم رادیو یروانه گذارید کر جبو گدار کرنا رادیو یروانه ام هر دایم لمالان دکانان آشخانان و قواخانان لدور رادیوان کم دبون با کلجان لبند دنگ سپیکرین رادیو یروانه دسکرین گوا سپیکر دگوت یروان خبر داده هر کس لجی داست دسکنی بدنگ دما استکارم بجم به دسپیکا آخافتنا رادیو یروانه لسرانسر کردستان جیان دسکنی جبرکو رادیو یروانه کردی خبر داده ملت کرد دنوا 19 سالان دا لپیجبری کمارا ترکیه 28 جاران سری هلده بو تف سر هلدان این کردان به هویتی حاطبونه پلخاندن پشتی تک چونه سر هلدانه درسمه کردستان کتبو نوا بدنگیه کمزن کردستان دبن ترورا کمالیستان دا بمجالما دنالیا کس ندویر بو بجه از کردم زمان من کردیه گرمانجی خبردان قدخه بو روبرین کمالیستان دا گوتن کرد تونه گرمانجی تونه دناو وی روشه دا جر رادیو اکا دنگ گرمانجی دهات گوهیمه دنگ وی رادیوی عرد او ازمان کردستان دلرزاند گاوا سپیکرین رادیوی دا گوتن یریوان خبر داده ام دا جین خدا دلرزین گاوا رادیو دست با وشان ازمان کردی دکر لسران سر کردستان جیان دسکنی توایا کردان کارو بارن خواب برددان دا چون مالن خواب لدور رادیوان لسر هف کم دبون بدل و جان زمان کالو باوین خواگو هدارید کرن سایا سر رادیو یروان خوفا کمالیستان هر دا چوک گمده بو ایدی دناف دکانان چایخانان و کارخانان داجی رادیو یروان دا حتا گداری کرنه جن و میر کالو پیر گوندی و باجاری گرمانج و زازا علوی و سونی ناوی سپیکر دنگ بش و چیروک بشن رادیو یروان هین ببون کلامان ازبر کربون گلک جاران به دنگ بیجان را وان کلامان ده گوتن جار جاران جی رادبون دست هف ده گرتن گوون ده کشاندن نوارو که نوچان چه بو ده نف کلامان ده چه ده حته گوتنه تالاشا تو کسی ده نبو مله شیخ و صوفیان کردان هم تزبین خواه ده کشاندن هم جی به قارقار ده گوتن سال 1820 مه گلین خواه بیست هات نه جمع کومونیست بیر ناکم ها بیر ناکم. هلا یک وسا بو که نایه گوتنه. داد گوت هشر میزانه. روژه یک شمه ساعتک روژه دنجی نیف ساعت لسرانسر کردستان دعوت بو دیلان بو. ملت کرد به دل و جان کلام ده گوتن دلیست و دکنیا. براستی رادیو یروان جبو پیشداچوینا روحیتا نتوی رولک دیروگی لیست. رادیو یروان بوبو هیویا نتویا کرد بوبو هیویا آزادیه رادیو باوریا آزادیه دناو ملت دا بلافت کر ملت کرد بسایا سره و رادیوی دکر قارین دگوت هون خوین مجنو داگر کرنو ام هی نمرنه ام لسر پیانه ام خدان زمان و کلتوره که دولمندن دوان کارم پیروز دا که دا کردن ازدیان تجار نای اینکار کرن. جبرکو باره گران لسر ملی وان بون. بلا مالا وان آوا عمری وان دریج به. بلا پر و باسک تاوس ملک لسر سر وان به. گدار نیجا و بهیست مقالا یلماز چامل باله بسر نوی سارا یریوان خبر داده. او رابری گدار یوکر دیتاله کرن.
حیران حیران و مرلون و الله حیران آیا وره مالن حیران رونه مکنه دو وره مالن حیران رونه مکنه دو جلکه حیران وره لونو قرش و بارایا جل که حیران ور لونو قرش و بارایا
هر گواز نشون ور لیل سر دل من قاره هر گواز بشون ور لیل خلق ده بشن یاره حیران حیران ور لیل ولا حیران 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 ور لیل ولا حیران گندی فسادم ور لیل شکم دبیا یا گندی فسادم ور لیل شکم دبیا یا
Yeah. hayrane cile can, cil hayrane zise can.
وادی خبردان ما ایدی سر هفداته مرا بنویسن و تلفون کن امرتم جی هیویا نامه و تلفون کنن وانه دما خاطره و
Thank you.
پروگراما خبر دانید خوایا ایرو خلاص دکن. امرازی بونا خوا علامی و دکن بونا و یکی و کی و گوه داریا میکر.
کدارین دلال واده خبر دانامه جیه که مها کانون دا حاتیه گوهاستنه. دمک خبر دانامه هوند کارم ببهن بواده یریوانه جسه حتا بیستی حتانی بیستی در باز 30 دقه لسر پیلن ارته 1314 و 4810 کلو هرسا و ساجی پلاکورد 69 تمام 7 دهانی مگو هرسا.
نو نشان خبردانه ما اون بی ایر نشان آرم رادیو خال نقد آمه.